Takže prerušujeme to naše niekoľko týždňové putovanie, keď na pokračovanie rozoberáme prvú, druhú knihu Samuelovu a je všetku tú drámu, ktorá sa odvíja v tom kontexte rodiaceho sa izraelského Dávidovského kráľovstva a vstupujeme o 1000 rokov neskôr, teda do času prvokresťanskej cirkvi, aby sme sviatok obrátenia svätého apoštola slávili. Skúsme teda vidieť niektoré tie konkrétne veci, ktoré na Pavlovi sú z tohto obrátenia zrejmé, aby i nám poslúžili pre naše kresťanské putovanie. Predtým však trošku ten kontext, ktorý sa týka budúceho apoštola Pavla, teda Šavla, pochádza z Tarzu, zemi dnešného Turecka a tak ďalej, zo židovskej rodiny pravovernej farizejskej to vetvy, kde na jednej strane táto rodina má i zásluhy pre rímskeho cisára, preto dostáva ten štatút občanov mesta Ríma, čo majú ako dedičné, teda nie že kúpené, ale za konkrétne zásluhy pre rímsku ríšu. Tento štatút znamená niečo v kontexte dnešného sveta, ako tej vtedajšej rímskej ríši, ako diplomatický pas veľvyslanca konkrétnej krajiny, kto sa na tento štatút odvolal, nech bol v ktorejkoľvek časti celej veľkej rímskej ríše a Stredomoria, tak naozaj museli s ním narábať, ako s tým občanom mesta Ríma, ktorý má konkrétne cisárske privilégia. No v tomto sa rodí, dostáva úžasnú to výchovu, ponajprv vo viere v Jahveho, ale v Tarze aj veľmi kvalitnú a hlbokú helénskú prípravu v gréckej filozofii v ostatných veciach, na základe čoho i na tretej misijnej ceste Pavol nemá problém otvoriť si filozofickú školu a popri tomto filozofovaní zároveň ohlasovať Ježiša Krista. Nuž, ale to Pavlovmu otcovi nestačí, takže do Jeruzaléma ho posiela do tej najelitnejšej školy, ktorá vtedy v rámci Izraelitov existovala, Gamalielova to škola. Keď teda niekto sa v tom kontexte judaistickom hrdil tým, že ja som absolvent Gamalielovej školy, ako keby ja v tom konkrétnom vednom odbore doktorát z Oxfordu mám a konkrétne veci produkujem, veľké meno v tom vedeckom svete nosím a mám. Teda to bol mal naozaj cvenk, ten človek, ktorý do hĺbky poznal celý judaizmus, celé starozákonné sväté písmo i to dielo, ktoré Boh Izraelu zjavoval. Podľa Talmudu otec ťažko hreší, ak synovi remeso do rúk nedá. Darmo je podkutý v helenskej filozofii, darmo má Gamalielovu školu, ale ak nemá to reálne remeslo v rukách, stenopojos. To remeslo dostáva teda výrobca stanov, ale zároveň i lodných plachiet. To bol biznis, ktorý vtedy frčal a teda keď takéto remeslo dostáva, sa v tom vyučí. Jeho otec vie, že keď čokoľvek ťažké v živote príde v tom Stredomorí, on sa dokáže nejakým spôsobom životom predrať a zabezpečiť. Takže to tento kontext pod ako keby taký základ pavlovský, šavlovský, má dve mená, Šavol podľa Šaula, kráľa, ktorú sme dávno rozoberali, a Pavol, Paulus malý, teda v tom kontexte helénskom a zároveň latinskom to meno, ktoré dostáva. Nuž, keď sa dostáva do Jeruzalema, je v Gamalielovej škole, on je zapálený pre pána a stáva sa i tým, ktorý pomáha verade ako takej a ašpiruje na tú službu pánovi, celý horlí pre pána a v tomto kontexte on nebol súčasníkom Ježiša Krista, ktorý vtedy by tam prišiel, narodil sa 10, 5 alebo 10 rokov po narodení pána Ježiša Krista. Takže prichádza už do kontextu, Ježiš je mŕtvý, z mŕtvych stáli na nebo vstúpený, prokresťanská cirkev sa tam rozvíja a veľrada hromží na tú sektu, ktorá to dielo Božie rozbíja. Takže v tomto kontexte vníma od veľrady, že naozaj to, čo to Ježišovo dielo je rozvíjané, to je niečo, čo tu nepatrí, čo nás ničí, čo nivočí celú vieru v Jahveho, čo nás chce rozbiť a zničiť. A horliac za pána sa zároveň aj vyberá, aby čo najviac potieral to niečo, čo rozbíja vieru v Jahveho a cestu judaistickú vtedajšieho Izraela. Takže v tomto kontexte potom sa i vyberá, alebo tá horlivosť je odmenená tým a dostáva glejt, dostáva dekret, má ísť do konkrétnych miest, kde synagógy boli, mimo Palestíny, aby s autoritou veľrady tam potieral toto Ježišovo učenie, túto tzv. Cestu, táto kresťanské spoločenstvo ako také, kde by vzniklo, aby týchto ľudí nejakým spôsobom separoval, prípadne, ak tú moc bude mať, aj arestoval, do väzenia vkladal. No a toto je ten kontext, do ktorého vstupuje to, čo sme dnes počuli. To tajomstvo, ako sa mu zjavuje Pán, ako na zem Pavol, Šavol padá, ako je zaliatý Božím svetlom, ako Ježiš sa mu prihovára. Nuž, skúsme teda zobrať alebo rozobrať tie niektoré vlastnosti, ktoré sa týkajú tohto obrátenia Šavla Pavla. Tá prvá, ktorá tu naozaj vystupuje, už bola spomenutá, je tá úžasná horlivosť pre Pána. Šavol naozaj je chlap, ktorý naplno zahorel v živej viere pre Jahveho, ktorý ľúbil svojho Boha až do tej miery, že bol schopný zmeniť čokoľvek, čo sa týkalo jeho kariéry, alebo jeho budúcnosti, alebo jeho pokoja, alebo jeho života ako takého, či už v tom kontexte Rímskej ríše, alebo judaizmu, a vymenil to za to, že ide tou cestou dobrodružstva, že sa stavia proti tým sektárom, ktorí nejakým spôsobom odvázali ľudí od Jahveho. Tak to chápal vtedy. Teda bol schopný svoj život celý nasadiť do služby Pánovi. A horlil pre Pána. To, čo konal, nebolo také niečo, čo sa mnohokrát deje, keď prichádzajú nejaké dejinné zmeny, alebo nejaké problémy, konflikty, alebo rôzna nestabilita, kde vystupujú rôzni ľudia, ktorí majú nejakú úchylku, alebo si nejaký despotický taký onaký a na nich sa vyvršujú a zneužívajú tú situáciu a majú v rukách moc a druhým ubližujú. Nič také. Šavol Pavol zasadil celý svoj život tej horlivosti pre Pána i o tejto náročnej služby a naozaj mu išlo o to, ja ľúbim svojho Boha, ja chcem chrániť to Božie dielo v spoločenstve Izraela. Takže prvá vec, tá veľká horlivosť, v ktorej Šavol Pavol koná i tých prvých kresťanov prenasleduje a do Damasku prichádza. Druhá úžasná pravda. Šavol bol mužom, ktorý ako absolvent Gamalielovej školy veľmi dobre si uvedomoval, čo im Pán Boh zjavil. Pre nás to môže byť také zvláštne, tak teda prenasleduje nejakú sektu a teraz naraz sa mu stane takáto situácia, prásk spadne na zem, zaliatý svetlom, nejaký hlas sa mu ozve a on naraz verí v Ježiša Krista. Hej, čo sa pomiatol? Na. U Šavla Pavla išlo o to, že on do krajnosti chápal všetko to, čo znamená starozákonná zmluva Berit a v tejto zmluve ohlásenie Mesiáša a Božieho kráľovstva, ktoré v tom mesiánskom čase okolo narodenia tých 10 ročia okolo Ježiša Krista malo do Izraela prichádzať. On si bol toho bytosne vedomý. On chápal, čo starý zákon zjavuje a sama Gamaliel vo verade, keď išli trestať apoštolov, tak dáva ruky preč. Pozor, aké to dielo Božie, aj na hlavu sa postavíte, nič proti ním nespravíte. Aké to naozaj dielo Božie, je tu ten čas. A teda, keď má túto skúsenosť Šavol a naozaj sa Ježiš mu zjavuje a s ním komunikuje, to len všetko spravilo v ňom cvak. Zacvaklo, docvaklo, jednoducho všetko to, čo poznal, do seba zapadlo, a tá mozaika nádej, povedané slovami Pavla Štrausa, tá úžasná tvára, svedectvo Ježiša Krista, len mu zažiaril. Vtedy mu to doplo. Tak túžim po Mesiášovi a po naplnení diela živého Boha. A v tom všetkom som prenasledoval to, čo je tým Božím naplnením. Vtedy mu to doklaplo, vtedy mu to doplo, teda tá pravda, to chápanie, to poznávanie, to spoznávanie, to ponáranie sa do toho, čo Boh zjavuje, aby na tejto pravde bola postavená živá viera. To biblické vienko mu som uveril. To fides querens intellectum, čo neskôr píše svätý Anselmo niekoľko storočí, viera vyžadujúca pochop. Pravde, čo mi Boh zjavuje, je postavený živý osobný vzťah Boh a ja. Aj tu vzťah inteligentných bytostí, ktorá má svoj obsah toho, čo ho tvorí, to, čo ho rozvíja a napáľa, čo im Boh zjavuje, čo ja spoznávam, na čom staviam svoju vieru ako takú. A toto bol ten bytostný rámec, základ Pavlov, ktorý v sebe nosil a mal, že dokázal rozlíšiť, spoznať, pochopiť, prijať a konať mene Ježiša Krista. To tretie, čo je tu veľmi dôležité, pokora a bázeň. S tou horlivosťou a odvahou spojená. Predstavte si Šavla, ktorý všetko vloží a postaví na to prenasledovanie kresťanov. Dobre, odložím tu to všetko, čo som mal v pokoji, nejako postupne rásť tej kariére vo veľrade. Odložím tie možnosti, ktoré som mal v helenskej kultúre a svete. A zoberiem teda všetko, stavím na tú kartu, že si rýchlo meno spravím, kresťanov prenasledujem a pre tú veľradu horlím. A teraz stojí pred tým, že to nie je pravda. Že to všetko padlo. Že to tak nie je. Koľké boli v dejinách, keď takéto niečo za hlavu hodili, aniž sami by svoju kariéru stratili, tak úplne iným spôsobom proti tej zjavenej pravde konali. Klobúk dolu pred Pavlom, vo vedomí, a on dobre vedel, čo sa deje, že to v kontexte veľrady a judaizmu absolútne všetko stratí, bude persona non grata, pôjdu po ňom. Keď on uverí v Ježiša Krista, keď naozaj príjme, že to, čo prenasledoval, to je pravda. To je to Božie dielo, ktoré sa napáňa. Takže pre mňa naozaj úžasná úcta a bázeň pre tou schopnosťou Šavla, že dokázal bytostne naplno si uvedomiť, nikdy to neskrýval, nikdy to nezaonačil, v jeho listoch sa to ozýva, priamo o tom píše, naplno to vyjadruje, ako predtým ubližoval, prenasledoval, ale ako pochopil, spoznal, ako dokázal prijať Ježiša. Teda tá pokora a bázeň, ktorej dokázal si uznať svoju chybu, svoj hriech a dokázal sa toho zriecť. Dokázal to zmeniť. Nech čokoľvek v živote stratí, nech proti čomukoľvek sa postaví alebo čokoľvek ťažké do jeho života vstúpi, tá horlivosť pre Pána v pravde, ktorú som spoznával a na ktorej som Ježiša spoznal a pochopil, že on je ten prisľúbený Mesiáš Boží, tak toto teda nezradí. A rozhoduje sa pre Ježiša. No a na tomto rozhodnutí je postavené pokračujúce ešte v tej bázni, ktorá zároveň s tou pokorou, ľútosťou sa stáva to niečo, čo je súčasťou i dnešného slávenia v tom kontexte napríklad jednoty kresťanov alebo ohlasovania evanjelia pohanom a tak ďalej. Tá schopnosť prekročiť mantinely, prekročiť múry. Z tej úžasnej ľútosti sa rodí a z tej lásky voči Bohu sa rodí schopnosť dorastať do veľkosti Kristovho učeníka a to Božou optikou nazerať na ľudí okolo seba. Jeho si Pán vyvolil za nádobu, ktorá mala priniesť evanjelium pohanom. Jedna vec je ex offo. Ja, ktorý pôjdem, a teda dobre, taký musím ohlásiť. Všimnime si Jonáša, ten starobilý Midráš, teda ten spôsob fiktívneho príbehu, ktorý Boh hovorí o univerzalizme spásie, o milosrdenstve na základe pokánia, ale aj o Jonášovi, ktorý mal obrovský problém, že tým takým či onakým pohanom Pán Boh môže byť milosrdný a miesto toho, aby ich na fleku zrušil, tak dokáže im odpúšťať. Aký obrovský problém prekročiť tú judaistickú hranicu, ktorá na jednej strane ich pomáhala, aby sa od hriechu chránili a pre Boha otvárali, ale ak to správne nepochopili, bolo to niečo, čo ich stávalo proti druhým. V tom rozme, tí sú úplne iní alebo menej než my. Hej? Takže takomto niečo s materským mliekom, takéto niečo človek, keď dostáva, chlap, keď dospelo si tých iných prenasleduje a proti iným sa stavia. A tu naraz zažijem v tom pokání, že pravda je iná. Tá ten proces vnútornej premeny, ktorej Pavol dorastá do tej obrovskej lásky voči všetkým ľuďom, ku ktorým šiel ohlasovať evanjelium. A to nebola láska taká, že ja poviem, že Boh vás má rád, ja vás v jeho mene mám rád, ja vám chcem slúžiť, ja vám chcem pomáhať. Na jednom mieste vyrátava, koľkokrát bol kameňovaný, arestovaný, zbičovaný, vyhnaný, podúpaný, koľkokrát mu pre tých konkrétnych ľudí, ktorí predtým boli úplne cudzí, alebo proti ktorým bol postavený, ako pre nich trpel, ako sa za nich obetoval, ako ich ľúbil, ako dokázal ísť do krajnosti, aby ich duše pre Ježiša Krista pre spásu zachránil. Takže možno tieto štyri veci z toho dnešného obrátenia Pavlovského niečo, čo znova a znova Boh ponúka skrze cirkev i nám. Ak to dielo Božie prvokresťanské znova a znova má byť živé, ožívať a má byť cirkev Ecclesia Semper Reformanda neustále sa obnovujúca v duchu svetom cirkev ako taká, žijúca tú horlivosť pre Pána, tak bez týchto základných vecí nepostúpim. Ten osobný vzťah, ktorom sa naozaj rozvíja tá bytostná horlivosť pre Pána, tá schopnosť na prvé miesto ho dať hlboký vzťah budovať a v jeho mene kráčať týmto svetom a ísť a žiť a konať. Aby to bolo Božie a nie moje, treba naozaj tú pravdu, na ktorej postavíme to, čo v Kristovi veríme a ten vzťah budujeme. Pravda bez pokory a bázne pýchou sa môže stať, namiesto Boha to svoje môžem dať. Pokora a bázeň, v ktorej Pavol pred Bohom stojí a je schopné čokoľvek podľa Božej vôle a v mene Boha zmeniť. Aby to nebolo moje či veľrady, a to Božie. Aby som to Božie naplnil. No a tejto pokore a bázeň, v tej ľutosti sa otvára srdce, ktoré ezechielovsky povedané, keď Ezechiel prorokuje ten čas mesiánske a pôsobenie ducha, zoberiem vám srdce z kameňa, dám vám srdce z mesa. To je tá hĺbka toho srdca, ktoré naozaj bije pre druhých, Boha ľúbia tej lásky voči Bohu aj k druhých. Dokáže prijať, sa pre nich obetovať a svoj vzťah dobrom naplniť. Možno ešte také malé dve poznámky. Tá jedna, Ježiš hovorí, prečo ma prenasleduješ? Prenasledoval Ježiša v sláve neba? Prenasledoval Krista na uliciach tohto sveta. Lebo v plnosti mystický Kristus to nie je len Ježiš Kristus ako Boží syn a Pán druhá božská osoba, ale v duchu svetom, keď účasť na ňom znovu zrodený z vody a z ducha máme, stávame sa údmi Pána Ježiša. Stávame sa tajomstvom jeho mystického tela. A teda naozaj, ak Pavol vníma, že Ježiš je môj spasiteľ a Pán, ale tak to prijíma, zároveň v tom slova zmysle, v tom kontexte lásky, aj buduje a rozvíja i to spoločenstvo tajomného Kristovho tela. Ich teda koľkokrát zažil a videl tam problémy, ktoré boli, proti Petrovi sa v Antiochii postavil, alebo keď sa medzi sebou aj s Barnabášom príklad a tak ďalej posekali, a nikdy nerozbil to spoločenstvo. To jednotu budoval, na nej pracoval. A si ju vážil, to je môj Pán. To je v tých mužoch a ženách týmto svetom ďalej kráča. A ja mu slúžim a dobrovočením konám. A tá posledná myšlienka patrí Ananiášovi. Pavol velikán prvokresťanskej doby, ale to nie, že ja som ten geroj Boží, hrdina Boha, ktorý dejinami kráčam a všetci na zadok padnú a ma obdivujú, čo som dokázal. On v tej slabosti a krehkosti, keď ho Pán Boh prefackal, potreboval pomoc druhých, aby sa na nohy postavil, aby do tej služby apoštolskej dozrieval. Ananiáš mohol povedať, sorry Bože, toto do mňa nechce. Ten chlap po nás sišiel. Nožík sa im vo vrecku otvára, keď počujem jeho meno. Nie. Napriek všetkému strachu, hnevu, odporu, ten Ananiáš šiel a poslúžil Pánovi, keď ruky vložil na Pavla a keď ho potom pokrstil. Ani nevieme, kto a ako z nás môže jeden druhému tak pomôcť, aby sme spoločne to Božie dielo mohli budovať. A každý z nás sebe kúsok toho Pavla či Ananiáša nosí a tie pavlovské vlastnosti v sebe rozvíja, tak sa nemusíme báť o dielo Božie v tomto svete, o dielo cirkvi. Lebo naozaj sa budeme stávať tými nádobami, ktoré Boh svojou milosťou a prítomnosťou naplňa a skrze ktoré to Božie dielo tomuto svetu prináša. Amen.